รวมหัวใจคนดนตรีรวมเพลงดีที่ยังอยู่ในใจเป็นผลงานจากใจถึงใจโดยประทักษ์ประทีปเสนวง Fantasy Light Orchestra และอาจารย์ธนิศรีกินดีสั่งซื้อได้ที่086002044 086002044
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกินนิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คดอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กินนิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กินนิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกินนิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดแอดช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดแอดช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยแฮมสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114 abdagroup.comAbda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
Abda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
abdagroup.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดยBrand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์086002044
สวัสดีค่ะก็อี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันธิดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพเลยคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณธิดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะในช่วงนี้เนี่ยนะคะปลายเดือนมกราคมเนี่ยก็มีที่น่าเที่ยวหลายๆแห่งในกรุงเทพนะคะดิฉันก็ยังเชื่อมั่นว่าช่วงนี้อากาศก็ดีท้องฟ้าก็แจ่มใสนะคะวันนี้เราก็จะมาชวนท่านผู้ฟังไปชมงานศิลปะแกล้มซาลาเปานะคะอย่าเพิ่งนึกถึงหน้าของเราสองคนนะคะเสาร์หน้าวันที่29มกราคมที่จะถึงนี้จะมีอะไรบ้างคะคุณธีรภาพ
ที่ถนนพระสุเมนซึ่งเป็นเขตเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยจะมีงานกิจกรรมทางด้านศิลปะนะครับเรียกว่างานพระสุเมนเอนกายครั้งที่1นะว่าด้วยการชมงานศิลปะแกล้มซาลาเปานะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนิทรรศการภาพถ่ายภาพวาดหนังสือการอ่านบทกวีการแสดงดนตรีแจ๊สการแสดงเครื่องเรือนและของเก่าในแนวศิลปะนะครับแล้วก็ยังมีร้านจำหน่ายซาลาเปาที่มีอายุเก่าแก่ของเกาะรัตนโกสินทร์มาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับเพราะนั้นเราเรียกรวมกันว่าเป็นงานพระสุเมนเอนกายนะครับตอนชมงานศิลปะแกล้มซาลาเปาก็เกิดจากการที่มีห้องศิลป์หรือว่าแกลเลอรี่ รวมทั้งร้านขายหนังสือที่ชื่อว่าร้านหนังสือเดินทางหรือร้านพาสปอร์ตนี่นะครับได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันขึ้นมานะครับมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายของศิลปะปลายถนนพระสุเมรุฝั่งราชดำเนินนะฮะแล้วก็จัดงานกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นสีสันของถนนพระสุเมรุเนื่องจากว่าร้านเหล่านี้เนี่ยโดยวัตถุประสงค์แล้วก็ทำงานทางด้านงานศิลปะนะครับอย่างเช่นห้องศิลป์สหภาพของชุมชนคนถ่ายภาพเนี่ยก็จะมีศิลปะการถ่ายภาพนะครับหรืออย่างร้านกาแฟที่ชื่อว่าร้านแบมชาเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นร้านกาแฟแต่ว่าก็ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพเขียนแล้วก็มีการแสดงดนตรีแจ๊สด้วยนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นเราก็เลยจัดงานรวมกันขึ้นมานะครับทีนี้คุณลูกดาวคงจะสงสัยนะครับหรือท่านฟังอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องชื่อว่าพระสุเมรุเอนกายใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเรานึกถึงพระสุเมรุเนี่ยนะคะอย่างที่คุณธีรภาพพูดถึงถนนพระสุเมรุเราจะนึกถึงป้อมพระสุเมรุซึ่งเป็นที่ที่เรียกว่าเป็นปราการที่ปกป้องเกาะรัตนโกสินทร์นะคะเอแต่ทำไมวันนี้จึงชวนพระสุเมรุเอนกายนะคะ
ครับก็คงจะเป็นความหมายว่าป้อมพระสุเมรุนั้นเป็นป้อมปราการเก่าแก่ของกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ประมาณ200กว่าปีที่แล้วนะครับท่านก็ยืนหยัดเป็นป้อมปราการให้กับราชธานีของสยามประเทศเนี่ยมานานแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่ท่านจะได้พักผ่อนนะครับด้วยการที่เอนกายลงมาชมงานศิลปะซึ่งเป็นงานศิลปะที่ชมไปแล้วก็ชิมซาลาเปาไปด้วยกันก็ได้นะครับหรือว่าอีกในความหมายหนึ่งอาจจะมองว่างานศิลปะเหล่านี้มีความน่าสนใจเช่นจนกระทั่งแม้แต่ป้อมพระสุเมรุยังต้องเอนกายมาชมนะฮะเราก็เลยให้จำง่ายๆนะว่าพระสุเมรุเอนกายหรือว่าพระสุเมรุมินิอาร์ตแฟร์นะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมทางด้านนิทรรศการภาพภาพวาดภาพถ่ายหนังสือกวีดนตรีซาลาเปาอย่างที่กล่าวมาแล้วครับนะนี่จึงเป็นที่มาของคำว่าพระสุเมรุเอนกายนะครับงานเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณสายๆนะครับประมาณ10:30 นเป็นต้นไปเนี่ยนะฮะจนกระทั่งถึง3 ทุ่มเลยนะฮะถนนพระสุเมรุนั้นต้นถนนนั้นอยู่ติดกับถนนพระอาทิตย์นะครับอยู่ตรงป้อมพระสุเมรุพอดีถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของถนนพระสุเมรุจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเดินทางมาทางบางลำพูผ่านสะพานบางลำพูผ่านสะพานเฉลิมวันชาติก็จะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายช่วงปลายของถนนพระสุเมรุก่อนที่จะไปออกถนนราชดำเนินนะครับตรงบริเวณสะพานผ่านฟ้านะครับตรงช่วงปลายนั้นจะมีร้านที่ทำงานในด้านงานศิลปะอยู่หลายร้านนะครับอย่างที่ผมเรียนมาแล้วนะครับอย่างเช่นห้องศิลป์สาภาพเราเน้นเรื่องการถ่ายภาพนะครับร้านหนังสือเดินทางนะครับก็เน้นหนังสือเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวนะฮะร้านเครื่องแต่งเรือนและของเก่าแดงช็อปนะครับหรือว่าร้านของพี่แดงนะครับรวมทั้งร้านแบมชาซึ่งเป็นร้านกาแฟแล้วก็เน้นดนตรีแจ๊สนะครับบวกกับร้านซาลาเปาป้าอ้วนเห็นชื่อบ้านๆแบบนี้นะครับแต่ว่าโอ้เป็นซาลาเปาที่เก่าแก่ทำมานานมากนะครับแล้วก็รสชาติกลมกล่อมนะละมุนลิ้นนะฮะแป้งนี่นิ่มมากเลยนะครับผมคิดว่าการทำซาลาเปาให้อร่อยเนี่ยก็เป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นร้านนี้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายศิลปะปลายถนนพระสุเมรุฝั่งราชดำเนินนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่10:30เป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะสามารถชมนิทรรศการภาพเขียนชุด In the Mood of Jazz นะครับได้ที่ร้านแบมชาซึ่งเป็นร้านกาแฟแล้วก็เน้นเรื่องดนตรีแจ๊สนะครับหรือแม้ก็จะชมนิทรรศการภาพถ่ายความผูกพันจาก5ลุ่มน้ำนะครับซึ่งประกอบไปด้วยภาพถ่ายจากลุ่มแม่น้ำปิงนะครับเหนือสุดนะลุ่มแม่น้ำปิงแล้วก็ใต้สุดคือลุ่มแม่น้ำบางนารานะครับแล้วก็ทางอีสานก็เป็นลุ่มน้ำลำปะทาวนะครับภาคกลางก็จะเป็นลุ่มน้ำแม่กลองแล้วก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในระหว่างนั้นเนี่ยชมไปแล้วเพลินแล้วอะไรแล้วนะครับเมื่อยก็ยังสามารถที่จะไปเลือกซื้อหนังสือไปจิบกาแฟเข้าดนตรีแจ๊สนะครับชิมซาลาเปานะครับชมแล้วก็ชอบเครื่องแต่งเรือนแนวศิลปะแนวอาร์ตนะครับซึ่งวันนั้นก็ทุกคนก็พร้อมใจกันลดราคาเป็นพิเศษนะครับเพื่อที่จะให้สอดรับกับงานที่ชื่อว่าพระสุเมรุเอนกายนะครับนอกจากนั้นแล้วยังได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ขอลายเซ็นนักเขียนนักดนตรีกวีช่างภาพแม้กระทั่งไปคุยกับคนทำซาลาเปาว่าทำซาลาเปาต้องมีศิลปะยังไงให้อร่อยก็ยังได้ครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงก่อนที่มีกิจกรรมในช่วงบ่ายครับคุณลิบดาครับ
ค่ะท่านผู้ฟังที่กำลังขับรถอยู่ในเวลานี้นะคะได้ยินได้ฟังว่ามีโปรแกรมอย่างนี้ความจริงแล้วอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรที่มันเกริกนะคะมันเป็นกิจกรรมเล็กๆน่ารักนะคะแต่ว่ามีสาระแล้วก็น่าสนใจนะคะอย่างเช่นลุ่มแม่น้ำทั้ง4ภาคที่คุณธีรภาพเล่ามาเนี่ยนะคะถ้าหากว่าได้เข้าไปใน Facebook ของคุณธีรภาพหรือคนในกลุ่มสาภาพก็จะเห็นได้ว่าภาพถ่ายแต่ละภาพนั้นได้บอกเล่าเรื่องราวแต่ละลุ่มน้ำเนี่ยนะคะได้อย่างสวยสดงดงามแล้วก็เป็นภาพที่ควรค่าแก่การชมควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้หรือควรค่าแก่การดูแต่เมื่อเราดูสิ่งที่สวยงามเหล่านี้แล้วเนี่ยมันยังปลุกจิตสำนึกให้เรารู้สึกห่วงใยในธรรมชาติที่งดงามเหล่านี้ว่าเราจะเก็บรักษาไว้อย่างไรนะคะค่ะก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังไปวันนี้ถ้าหากว่า วันนี้ไม่มีโอกาสได้ไปนะคะโอ้เรายังมีเวลาตั้งถึง3ทุ่มนะคะคุณธีรภาพไปสักแวบหนึ่งก็ยังดีนะคะแต่ถ้าหากว่าไม่มีโอกาสได้ไปเนี่ยในห้องศิลป์ต่างๆเนี่ยก็ยังเปิดอยู่เรื่อยๆแล้วก็สามารถไปได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับนิทรรศการภาพนะครับจะแสดงไปเป็นเดือนทั้งเดือนเลยครับตั้งแต่29มกราคมถึง28กุมภาพันธ์นี้เข้าไปชมได้ทุกวันครับสำหรับห้องศิลป์สามบุคภาพก็จะหยุดเฉพาะวันจันทร์นะฮะนอกนั้นก็จะเปิดอังคารถึงอาทิตย์เนี่ยเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มเลยนะครับถ้าไปวันนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมนะครับเริ่มบริการตั้งแต่บ่ายโมงนะครับก็จะมีการเสวนานะครับว่าถนนพระสุเมรุนั้นเคยมีความคึกคักเคยมีความเฟื่องฟูยังไงบ้างนะพี่นะครับก็จะมีการเสวนาฟื้นความหลังครั้งถนนพระสุเมรุยังเฟื่องฟูอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญก็คืออาจารย์สมปองดวงสวัยนะครับจะมาเป็นวิทยากรบรรยายให้เราฟังนะครับที่ห้องศิลปภาพและการต่อมาเวลาบ่ายสองโมงก็จะเป็นการเปิดตัวหนังสือด้วยแรงแห่งรักโพธารามนะครับโพธารามนั้นเป็นย่านเก่าของจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งมีเสน่ห์มากนะครับทั้งในเรื่องของอาหารการกินนะครับสถาปัตยกรรมแบบโบราณนะครับโรงหนังเก่าบรรยากาศที่เรียกว่าเป็นบรรยากาศคลาสสิกที่เราโหยหากันนะครับซึ่งกลุ่มสหบุพภาพเนี่ยเคยไปถ่ายภาพมาแล้วก็จัดแสดงนิทรรศการภาพที่นั่นแล้วเนี่ยวันนี้จะทำออกมาเป็นหนังสือนะครับชื่อว่าด้วยแรงแห่งรักโพธารามนะครับซึ่งคุณอภิชาติศิริอุดมเศษซึ่งเป็นประธานชมรมอย่าลืมโพธารามเนี่ยให้เกียรติมาเปิดเผยความรู้สึกในการทำหนังสือเล่มนี้เพราะว่าคุณอภิชาติก็เป็นนักเขียนคนหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับพอถึงเวลาบ่ายสามเนี่ยก็จะเป็นเสวนาเรื่องเกี่ยวกับเบื้องหลังความเป็นมาของการถ่ายทำนิทรรศการภาพชุดความผูกพันจากข้าลุ่มน้ำนะครับใช้ชื่อว่าข้างหลังภาพความผูกพันจากข้าลุ่มน้ำสามารถนั่งฟังได้ที่ห้องศิลปาภาพเช่นเดียวกันนะครับเราเริ่มเกียรติจากนักถ่ายภาพนักสื่อสารมวลชนจากลุ่มน้ำบางนารานะครับจากจังหวัดนราธิวาสก็คือคุณชุมศักดิ์นารารัตวงศ์เนี่ยซึ่งคุกคีอยู่กับพื้นที่สันหยกภาคใต้เนี่ยจะให้เกียรติขึ้นมาบรรยายนะครับหลังจากนั้นก็จะมีช่างภาพของกลุ่มสหบุพภาพนะครับจะร่วมสนทนาด้วยนะครับอย่างเช่นคุณพิษเดียวกับพิรมจนกระทั่งเวลา 4:30 หรือว่า 16:30 นเนี่ยก็จะมีพิธีเปิดนิทรรศการภาพความผูกพันจากข้าลุ่มน้ำนะครับอันนี้ก็จะมีการอ่านบทกวีโดยอาจารย์สมปองดวงสวัยนะครับบทกวีเกี่ยวกับแม่น้ำโดยกวีศิไรจิรนันท์ปรีชานะครับแล้วในระหว่างที่เราเดินชมนิทรรศการภาพเนี่ยก็จะมีการบรรเลงเพลงแจ๊สแบบโซโล่แจ๊สนะครับโดยคุณแบงค์หรือคุณสรุตบวรธีรพักซึ่งเป็นเจ้าของร้านกาแฟที่ชื่อว่าร้านแบมชานั่นเองนะครับก็จะมาโซโล่แซกโซโฟนให้ท่านได้เดินชมภาพอย่างสุนทรีที่สุดอย่างเท่าที่เคยมีมาได้นะครับอันนี้ก็จะเกิดขึ้นในวันนั้น 5:30 นะครับเราก็จะย้ายไปที่ร้านพาสปอร์ตนะครับหรือร้านหนังสือเดินทางชื่อนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นร้านที่รับทำหนังสือเดินทางไปต่างประเทศไม่ใช่นะครับแต่ว่าเขาล้อเลียนคำว่าหนังสือเดินทางนั้นหมายความว่าเป็นร้านหนังสือที่เน้นขายหนังสือเกี่ยวกับกิจกรรมเดินทางท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับผมเองก็จะไปฉายภาพนะครับเราเรียกกันว่า Travel Talk and Slide Show นะครับจะเป็นบรรยายประกอบภาพชุดนั่งรถไฟไปทิเบตนะครับซึ่งผมได้มีโอกาสนั่งขบวนรถไฟสายประวัติศาสตร์นี้มาแล้วนะครับเพราะว่าเป็นรถไฟขบวนที่แล่นอยู่บนที่สูงที่สุดในโลกนะครับเพราะว่าแล่นอยู่บนที่ราบสูงหลังคาโลกความสูงกว่า 4,000 เมตรขึ้นไปนะครับกิจกรรมพระสุเมรุเอนกายนะครับพระสุเมรุมินิอาร์ตแฟร์เนี่ยก็จะมาจบที่ตอนทุ่มหนึ่งนะครับจะมีการเปิดเทศกาลภาพเขียน In the Mood of Jazz นะครับที่ร้านแบมชาแล้วก็มีการแสดงวงดนตรีแจ๊สนะครับของวง Hello Minor นะครับซึ่งเป็นวงของคุณแบงค์นะครับสรุปมวลธีรพักเนี่ยก็จะแสดงไปจนกระทั่งถึงประมาณ2:30 นะครับจากนั้นเวลา3:20 น.เราก็จะจบงานกันนะครับซึ่งก็จะเป็นคร่าวๆเกี่ยวกับงานแฟร์เล็กๆที่เกี่ยวกับงานศิลปะซึ่งร้านเล็กๆเหล่านี้อยากจะทำขึ้นมาให้ถนนสายนี้มีสีสันครับคุณลิดาครับ
ค่ะก็เรียกว่าเป็นสีสันของช่างภาพนะคะแล้วก็ผู้หลงไหลในศิลปะรวมไปถึงศิลปะของการทำซาลาเปาด้วยนะคะคุณศิลปภาพคะแล้วก็มาถึงคำถามที่เด็กๆก็อยากจะรู้นะคะว่าเอ๊ะพระสุเมรุเอนกายเนี่ยนะคะอยากรู้เกี่ยวกับป้อมพระสุเมรุหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆดิฉันเองเนี่ยนะคะก็ทบทวนความจำกับคุณธีรภาพอยู่ว่าเอป้อมทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะในรัตนโกสินทร์เนี่ยมีอยู่หลายแห่งแต่เท่าที่เด็กๆหรือพวกเราจะจดจำได้เนี่ยแล้วยังเหลือเค้าโครงให้เห็นเนี่ยก็จะเป็นป้อมพระการกับป้อมพระสุเมรุเด็กๆ เริ่มนึกแล้วนะคะว่าป้อมพระการอยู่ตรงไหนป้อมพระสุเมรุอยู่ตรงไหนเราทบทวนกันนิดนึงนะคะป้อมพระการนี่อยู่ใกล้ๆภูเขาทองนะคะส่วนป้อมพระสุเมรุเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับป้อมพระสุเมรุก็อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงปากคลองบางลำพูนะครับซึ่งเป็นคูคลองที่ล้อมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในนะครับตามที่รัชกาลที่1บอกให้แรงงานจากเขมรเนี่ยนะครับมาขุดคลองที่ชื่อว่าเป็นการเชื่อมคลองระหว่างคลองบางลำพูกับคลองอ่างอ่าง พอสองโค้งนี้มันเชื่อมกันปุ๊บก็จะกลายเป็นคูน้ำที่ล้อมรอบเมืองไว้เลยนะครับต้องใช้แรงงานชาวเขมรถึง 10,000 คนนะครับตรงบริเวณปากคลองบางลำพูตอนที่ไหลออกแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเป็นที่ตั้งของป้อมพงศ์สุเมนซึ่งเป็น1ใน2ป้อมที่เหลืออยู่จากทั้งหมด14ป้อมนะฮะสมัยก่อนนั้นเรามีป้อมเลยล้อมรอบก่อนหน้ากสิณหลายป้อมทีเดียวนะครับแต่ว่าภายหลังเมื่อความเจริญเข้ามามีการสร้างอาคารสถานที่ถนนหนทางนี่นะครับก็รื้อป้อมไปบางทีก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้ายังคงไว้เนี่ยก็ยังเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับป้อมที่หายไปอย่างเช่นป้อมปราบศัตรูพ่ายครับปัจจุบันนี้เหลือเป็นแต่ชื่ออำเภอหรือชื่อเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแต่ตัวป้อมถูกรื้อไปแล้วนะครับหรือป้อมที่เรารู้จักกันอีกป้อมนึงคือป้อมพระจันทร์นะก็คืออยู่ตรงท่าพระที่กับท่าพระจันทร์เนี่ยเคยมีป้อมปราการอยู่เนี่ยก็โดนรื้อไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังดีนะครับที่เรายังมีป้อมมหาการนะครับอยู่ตรงสะพานผ่านฟ้าแล้วก็ป้อมพระสุเมนเนี่ยอยู่ตรงโค้งของถนนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างถนนพระทิศกับถนนพระสุเมนนะครับริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยลงเหลวให้เราได้เห็นนะครับว่านี่คือวิธีการป้องกันเครื่องสื่อสารตัวของคนในสมัยโบราณนะครับซึ่งก็กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นป้อมที่มีทั้งเป็นศิลปะสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนปลายนะครับมีเชิงเทินมีช่องยิงปืนนะครับมีห้องเก็บกระสุนดินดำนะครับนี่คือลักษณะของการเป็นป้อมปราการที่จะสามารถที่จะใช้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่มาทางน้ำทางแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยได้เลยนะครับแต่ว่าเมื่อการเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับป้อมนี้ก็มีการทรุดโทรมไปจนกระทั่งพ.ศ. 2524เนี่ยกรมศิลปากรก็ได้ซ่อมแซมแล้วก็บูรณะตามรูปแบบเดิมนะครับจากภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่5ทำให้ดูแลงามสง่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังมีการปรับปรุงบริเวณโดยรอบเนี่ยให้เป็นสวนสาธารณะโดยใช้ชื่อว่าสวนสันติชัยปราการนะครับมีพระพาที่ประทับที่สำคัญที่ชื่อว่าพระที่นั่งสันติชัยปราการอีกด้วยครับคุณลิดาครับ
ค่ะแล้วก็ที่สวนสันติชัยปราการแห่งนี้เนี่ยนะคะน้องๆยังจะได้มีโอกาสเห็นต้นลำพูนะคะที่สงสัยกันว่าไอ้ต้นลำพูนี้มีหิ่งห้อยจริงไหมหรือว่าต้นลำพูหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะก็สามารถที่จะหาชมได้ที่สวนสันติชัยปราการแห่งนี้ปัจจุบันนี้เป็นสวนสาธารณะนะคะถือเป็นย่านชุมชนสำคัญแห่งหนึ่งบนพื้นที่กว่า8ไร่เป็นสถานที่ออกกำลังกายเป็นที่พักผ่อนสำหรับคนกรุงเทพนะคะทำให้สถานที่แห่งนี้มีมนต์เสน่ห์ทำให้เราล้ำลึกถึงปากคลองบางลำพูนะคะคือต้นลำพูต้นสุดท้ายแล้วก็ล้ำลึกถึงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงอีกหลายแห่งนะคะคุณธีรภาพคะ
สวนสันติชัยปราการครับคุณลุงครับไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่าผมเคยเห็นตั้งแต่ก่อนที่จะปรับปรุงกับหลังที่จะปรับปรุงมันแตกต่างกันชนิดที่เรานึกไม่ถึงเลยครับเพราะว่าช่วงเวลาก่อนที่จะปรับปรุงพื้นที่นั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าคนแถวบางลำพูเนี่ยเขารู้ดีนะครับว่ากลางค่ำกลางคืนนะครับสองทุ่มขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้าจำเป็นต้องผ่านทางบริเวณนี้ต้องรีบเดินหรือไม่ก็วิ่งเลยนะครับหนึ่งก็คือกลัวผีเพราะว่ามันค่อนข้างรกร้างนะครับสองก็คือกลัวคนที่เป็นผีก็คือพวกฉกชิงวิ่งราวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นรกร้างมากนะครับเป็นท่าขึ้นทรายนะครับแล้วก็มีต้นไม้ที่รกมากนะครับตาพนอยู่กับต้นลำพูนะครับแต่ตอนหลังมันมีการปรับปรุงแล้วเนี่ยกลายเป็นสวนสาธารณะที่มีทัศนียภาพที่งดงามที่สุดสวนหนึ่งของประเทศไทยนะครับเพราะว่าเป็นสวนสาธารณะที่เปิดด้านข้างทั้งหมดติดกับริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่ยังไม่เคยไปเที่ยวนะครับผมคิดว่าสักครั้งหนึ่งที่ท่านเดินทางไปเที่ยวชมสวนสันติชัยปราการแล้วก็ชมป้อมพระสุเมนนั้นคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งครับคุณลิดาครับ
ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะว่าสวนแห่งนี้เนี่ยได้มีการซ่อมนะคะหรือมีการปรับปรุงเนี่ยเนื่องในวาระเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2542นะคะค่ะในวาระนี้ก็ใช้มา10กว่าปีแล้วนะคะคุณธีรภาพยังเป็นสถานที่ที่ควรค่าแก่การไปเยี่ยมเยือนถ้าหากว่าจะไปเยี่ยมเยือนที่สวนสันติชัยปราการป้อมพระสุเมนอย่าลืมกิจกรรมของคุณธีรภาพทบทวนอีกครั้งนะครับ
ครับถ้าไปในวันนี้นะครับอยากชักชวนให้ท่านไปชมกิจกรรมศิลปะที่ชื่อว่าพระสุเมนเอ็นไกนะครับตอนชมงานศิลปะแก้มสลับเปล่านะครับหรือว่าพระสุเมนมินิอาร์ตแฟร์นะครับท่านสามารถที่จะชมงานศิลปะทั้งด้านภาพถ่ายภาพเขียนนะครับการอ่านบทกวีและหนังสือการแสดงดนตรีแจ๊สนะครับการชมและช็อปเครื่องเรือนในแนวอาร์ตนะครับรวมทั้งกระทั่งได้ชมศิลปะการทำสลับเปล่าท่านยังไม่ให้อร่อยนะครับคือชมแล้วก็ชิมไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการไปถึงพระสุเมนเนี่ยสามารถที่จะไปชมทั้งงานศิลปะแล้วก็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมานะครับที่สวนสันติชัยปราการต้นถนนพระสุเมนนั้นไม่เพียงแต่มีป้อมพระสุเมนซึ่งเป็นป้อม1ใน2แห่งที่เหลืออยู่ยังมีต้นลำพูต้นสุดท้ายของคลองบางลำพูครับในกรุงเทพมหานครนี่ยังมีต้นลำพูอีกหลายต้นนะครับที่เหลืออยู่แต่ว่าพื้นที่ที่เรียกว่าบางลำพูเนี่ยที่มาจากการที่เคยมีต้นลำพูเรียงรายอยู่เป็นมากมาย ปัจจุบันนี้เหลือเพียงต้นประวัติศาสตร์เพียงต้นเดียวนะครับถ้าต้นนี้จบไปก็เป็นอันว่าประวัติศาสตร์บางลำพูจะปกป้องไปทีเดียวเพราะว่ากลายเป็นบางลำพูที่ไม่มีต้นลำพูครับเพราะนั้นอย่าลืมที่จะไปชมกันนะครับไปดูกันครับ
ค่ะแล้วก็ถ้าหากไปไม่ถูกนะคะสามารถโทรศัพท์ไปที่ห้องศิลปะภาพนะชุมชนคนถ่ายภาพได้ที่026292841อีกครั้งนะคะ026292841
ครับกับร้านหนังสือเดินทางก็ได้นะครับ629-0694นะครับ629-0694พูดง่ายๆว่าเป็นถนนพระสุเมนที่ค่อนมาทางสะพานผ่านฟ้านะครับหรือท่านอาจจะใช้ธนาคารกรุงเทพสาขาสะพานผ่านฟ้าซึ่งเป็นจุดเด่นเนี่ยเป็นตัวตั้งก็ได้นะครับจากสะพานผ่านฟ้าแล้วก็จากธนาคารกรุงเทพเนี่ยเดินเข้าไปในถนนพระสุเมนอีกประมาณสัก200 เมตรก็จะถึงกลุ่มร้านซึ่งเป็นเครือข่ายศิลปะนะเช่นห้องศิลปาภาพนะครับร้านซาลาเปาป้าอ้วนร้านสีเดินทางแล้วก็ร้านเครื่องแต่งเรือนของพี่แดงนะครับรวมทั้งร้านแบนชาซึ่งเป็นร้านกาแฟและดนตรีแจ๊สครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะสัปดาห์หน้านะคะวันที่29 มกราคมวันเสาร์นะคะช่วงบ่ายอย่าลืมพระสุเมนเอ็นกายนะคะไปชมงานศิลปะแกล้มซาลาเปาถ้าหากว่าไม่ได้ชมศิลปะยังไงก็ไปแวะชิมซาลาเปากันนะคะช่วงนี้เราสองคนก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปเดี๋ยวไปฟังข่าวก่อนนะคะจากดิฉันวิจารณ์จันทรศักดิ
์และผมจิตรภาพอยู่ดีสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
รวมหัวใจคนดนตรีรวมเพลงดีที่ยังอยู่ในใจเป็นผลงานจากใจถึงใจโดยประทักษ์ประทีปเสนวง Fantasy Light Orchestra และอาจารย์ธนิศรีกินดีสั่งซื้อได้ที่08-600-200-44 08-600-200-44